1 Samuelit, kapitulli 25. Pastaj Samueli vdiq, dhe tër Izraeli u mblodhe e qau, e varrosën në shtëpinë e tij në Rama. Atëherë Davidi u ngri dhe zbriti në shtet e tjerën e Paranit. Në Maon jetonte një njeri pronat e të cilin ndodhesh në Karmel. Ky njeri ishte shumë i pasur. Kishte 3.000 dele dhe 1.000 dhi dhe ndodhe në Karmel për të qethur delet e ti. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e ti Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte jashpër dhe i keq në veprimet e ti. Ai rrithte nga Kalebi. Kur Davidi mësoi në shtet e tjerë që Nabal ishte duke qethur delet e ti, dërgoj 10 të rinj. Davidi u tha të rinjve, ngjituni në Karmel, shkoni te Nabali dhe pyetini nga ana ime nëse është mirë, dhe i thoni kështu, shëndet, paqe ty, paqe shtëpisate dhe paqe çdo gjëje që të përket. Mësova që te ti ndodhen qethësit. Kur barinte të ndodheshin te ne, nuk u kemi bërë asnjë të keqe dhe nuk u ka munguar gjë gjatë kohës që kanë qenë në Karmel. Pyet shërbëtorët e tu dhe do të ta thonë. Paq njërin tënd këta të rinj, sepse kemi ardhur në një ditë gëzimi. Jepu, të lutem, shërbëtorëve të tu dhe birit të David ç'të kesh mundësi. Kështu të rinjt e Davidit shkuan dhe njoftuan Nabalit tër këto fjalë në emër të Davidit. Pastaj pritën. Por Nabali u përgjigj shërbëtorëve të Davidit duke thënë: "Kush është Davidi dhe kush është biri i sajt? Sot ka shumë shërbëtorë që largohen nga zëntërinjt e tyre. Do të marrë, pra, bugën time, ujin tim dhe mishin e kafshëve që kam vrarë për qethësit e mi, për t'u dhënë njerëzve që unë nuk di se nga vijnë." Kështu të rinjt e Davidit morën përsëri rrugën e tyre, u kthyen dhe shkuan të njoftojnë tër këto fjalë. Atëherë Davidi u tha njerëzve të tij, secili do të ngjesh shpatën. Kështu secili ngjesh shpatën e tij dhe Davidi ngjeshi të veten. Rreth 400 veta shkuan pas Davidit dhe 200 veten me plaçkat. Po një nga shërbëtorët e lajmëroi Abigailin, gruan e Nabalit, duke thënë: "Ja, Davidi ka dërguar lajmëtar nga shtetet e tjera për të përshëndetur Zotin ton, por ai i ka fyer. Mirë po këta njerëz janë sjellë shumë mirë me ne, nuk na kanë bërë asnjë të keqe dhe nuk ka munguar asgjë në kohën që kemi bredhur bashkë me ta në përfusha. Ata kanë qenë për ne një mur mbrojtjeje, natën e ditën për gjithë kohën që kemi kullotur bashkë me ta kopen ton. Dije dhe shiko ato që duhet të bësh, sepse ka për t'i ngjarë ndonjë fatkeqësi Zotit ton dhe të shtëpisë së tij. Ai është një njeri aq i keq sa nuk mund t'i flasësh." Atëherë Abigaili mori me nxitim 200 bukë, 2 calik verë, 5 dele të gatuara, 5 masa gruri të pjekur, 100 vile rrush të thatë dhe 200 bukë fiku dhe ngarkoi mbi gomar. Pastaj tha shërbëtorëve të saj: "Shkoni para meje, unë do t'ju ndjek." Por nuk i tha asgjë Nabalit, burrit të saj. Ndërsa ajo po zbriste hipur mbi gomar nëpër një shteg të fshehur nga mali, Davidi dhe njerëzit e tij zbrisin në drejtim të saj, dhe ajo i ndeshi ata. Davidi kishte thënë: "Kam ruajtur më kotër ato që ai njeri kishte në shtetë tjerë." Nuk i ka dalë mangut kurrë asgjë nga tërë ato që kishte, por ai ma ktheu të mirën me të keqe. Kështu a bëft Perëndia armiqve të Davidit, madje edhe më keq, në rast se nga të gjitha ato që ai zotëron, kanë për të lënë të gjallë një mashkull të vetëm deri në mëngjes. Kur Abigail pa Davidin, zbriti shpejt nga gomari dhe ra përmbys me fytyrën për tokë përpara Davidit. Kështu u shtri në këmbët e tij dhe tha: "O im Zot, mbi mua, vetëm mbi mua bie faj. Por leo shërbëtoren tënde të të flas dhe ti dëgjo fjalët e saj. Të lutem, mos ja vëre atij njeriu të neveritshëm, Nabalit, sepse ai është pikërisht ashtu siç e ka emrin. Ai quhet Nabal dhe karakterizohet nga budallalloku. Por unë, shërbëtorja jote, nuk i kam parë të rinj të dërguar nga zotëria im. Kështu, pra, im Zot, ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që shpirti yt jeton, Zoti të ka penguar të derdhësh gjak dhe të vendosësh drejtësi me duart e tua. Armiqtë tu dhe ata që duan t'i bën keq zotërisë tim, qofshin si Nabali. Dhe tani kjo dhurat, që shërbyesja jote i ka sjellë zotëris tim, tu jepe të rinjve që ndjekin zotërin tim. Por falja fajn shëbëtore sate. Me siguri zotit do të bëj të qëndrueshme shtëpinë e zotëris tim, sepse zotëria im lufton në betejat e zotit, dhe gjatë tërkohës e jetës sate, nuk është gjetur asnjë e keqe të ti. Në rast se del dikush që të të përndjek dhe të kërkoj jetën tënde, jeta e zotëris tim do të ruhet në peshtafin e jetës pran zotit, perëndis tënd, dërsa jetën e armiqve të tu, zotit do të aflaksi nga zgarra një hobeje. Kështu, kur zotit i ketë bërë zotëris tim të mira që ka premtuar, dhe të të ketë vënë në krye të Izraelit, kjo gjë nuk do të jetë dhembje për ty, as edhe një bretje për ndërgjegjes e zotëris tim. Do me thënë, të ketë derdhur gjak pa shkak dhe të ketë marrë hak me vetë gjysi. Por kur Zoti do t'i bëjë të mira zotëris tim, kujto shërbëtoren tënde. Atëherë Davidi tha Abigailit, qoftë i bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit, që sot do dërgoj ballmeje. E bekuar qoftë këshilla jote, dhe e bekuar qoftë ti që më pengove sot të derdh gjak dhe të vendos drejtsinë me duart e mia. Sepse, sigurisht, ashtu si që është e vërtet që rron Zoti, Perëndia e Izraelit, që më ka penguar të të bëj të keqen, po do mos ishe nxituar të më dilje përpara, në të gdhir të ditës Nabali nuk do t'i kishte mbetur asnjë njeri i gjallë. Kështu Davidi mori nga duart e saj ato që ajo kishte sjellë dhe i tha: "Ktheu në paqe në shtëpinë tënde. Shiko, unë dëgjova zërin tënd dhe pata respekt për personin tënd." Abigail u kthye pasaj te Nabali. Ai kishte shtruar banket në shtëpinë e tij, një banket për mbreti. Nabali e kishte zemrën të gëzuar, ishte i dehur xhurxull. Prandaj ajo nuk i tha asgjë, as pak as shumë, derisa gdhiu. Por të nesëmën në mëngjes, kur i kishte dalë vera, gruaja i tregoi Nabalit këto gjëra. Atëherë zemra ju ligështua dhe ai mbeti si një gur. Rreth 10 ditë më vonë Zoti e goditi Nabalin dhe ai vdiq. Kur mësoi që Nabali kishte vdekur, Davidi tha: "Qoftë i bekuar Zoti, që më dha hak për fyerin e rënd të Nabalit dhe nuk e lejo shëbëtorin e tij të kryejë ndonjë të keqe." Zoti bëri që të bjerë mbi kokën e tij ligësia e Nabalit. Pastaj Davidi dërgoi një njeri të flasë me Abigailin, me qëllim që ajo të bëjë bashkëshortja e tij. Shëbëtorët e Davidit erdhën te Abigaili në Karmel dhe i folën kështu, duke thënë: "Davidi na ka dërguar te ti, sepse dëshiron të të marrë për grua." Atëherë ajo u ngrit në këmbë, ra përmbys me fytyrën për tokë dhe tha: "Ja, tu bëf shëbëtore jote sklave, që tu laj këmbët shëbëtorëve të zotëris tim." Pastaj Abigaili u ngrit me nxitim, hipi mbi një gomar dhe, e ndihmuar nga 5 vajza, ndoj që lajmëtarët e Davidi dhe u bë bashkëshortja e ti. Davidi mori dhe Ahinoamin e Jezreelit dhe që të dyja u bën bashkëshortje të ti. Por Sauli ja kishte dhënë vajzën e ti Mikal, që ishte gruaja e Davidit, paktit, birit të Lashit, që ishte nga Galimi.